Mezinárodní projekt GenPad zkoumá možnosti, jak eliminovat pocit osamělosti u seniorů. O tom, jak pocitu osamělosti předcházet a jak s ním seniorům může pomoci mladší generace, si dnes ve vysílání Radia Wave budu povídat s hlavní českou řešitelkou projektu GenPad, s paní doktorkou Lucií Vidovičovou z brněnské Masarykovy univerzity, se kterou jsem propojena živě z kontribučního studia Českého rozhlasu Brno. Paní doktorko, dobrý den.
Krásný dobrý den z Brna.
Na úvod se zeptám, kdy vlastně začíná stáří? Od jakého věku se to oficiálně počítá?
Tak to je možná nejtěžší otázka ze všech, protože těch definic je asi tolik jako lidí, kteří se pokouší stárnutí definovat. A z toho, dejme tomu biologického hlediska, skutečně stárneme minutou, nebo začínáme stárnout minutou porodu. Někteří dokonce to datují i do dřívějšího období. A potom jsou samozřejmě ty definice, které používá sociální stát nebo stát obecně, které se ovšem také posunují. Když jsem já začínala kariéru, tak to bylo někde 60+, dneska už je to běžně 65+. A pak je tam ten třetí pohled, který každý nějak tak cítíme pro sebe a může to, někdy se to zkracuje prostě tehdy, když se tak člověk začne cítit a někdo to prostě nemusí udělat do smrti.
Co patří mezi ty hlavní faktory příčiny osamělosti ve stáří?
To je jedním z hlavních témat našeho projektu. Těch zdrojů je velká řada. Problematické, že oni jsou často také velmi propojené. Takže je obtížné nějakým způsobem je izolovat a vytvořit takovou třeba jednu politiku, jedno tlačítko, které bychom tenhle ten problém vyřešili. Možná ještě také dobré si říct, o jaké osamělosti, nebo o co to vlastně osamělost je, o jakém typu osamělosti mluvíme, protože zase ty zdroje se potom liší podle toho, té definice té osamělosti nebo samoty. Pracuje se tedy s takovými zase dvěma velkými oblastmi. Ta první, která se říká objektivní, to je, že prostě nemáte dostatečný počet lidí kolem sebe, ta vaše sociální sítě příliš řídká. Potom máme tu subjektivní definici, kdy se cítíte osaměle, cítíte se sám, sama. A já potom ještě pracuji i s třetím přístupem, kterému říkám vlastně osamělost kontextuální. A ta je takovou kombinací obou těchto dřívěji zmiňovaných přístupů. A to je vlastně nemít člověka, který by vám rozuměl, který by vám byl blízký. A tím typickým příkladem jsou třeba pečovatelé, což jsou často také lidé sami ve vyšším věku, pečují třeba ještě o někoho staršího ze svých příbuzných. A tito lidé často říkají, že se cítí osamoceni v tom, co dělají, kde jsou, protože lidé vlastně nerozumí tomu jejich prožitku. A zároveň tedy třeba nemají ani dostatek podpůrných služeb, takže se v tom cítí osamoceně. Takže tyhle ty tři různé přístupy k samotě si můžeme představit jako tři množiny, které se do jisté míry překrývají, ale nejsou identické. A zároveň tedy ty jejich příčiny se budou lišit. A v tom případě těch objektivních příčin, to mohou být různé životní tranzice, životní změny. Asi nejjednodušším příkladem je, když odcházíte z plné pracovní činnosti do důchodu. Ztrácíte celou vlastně tu síť svých spolupracovníků často. Dneska už existují i programy, kteří zaměstnavatelé se snaží nabízet svým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu a snaží se nějakým způsobem zapojovat, zvát třeba aspoň jednou ročně na vánoční večírek, ale v zásadě třeba ztrácíte velkou část těch kontaktů. Velkým zdrojem právě třeba v té osobnějším pocitu osamocení bývá ovdovění nebo ovdovectví. Když ztratíte svého životního partnera, tak to bývá, přestože kolem vás může být spousta dalších lidí, kteří vás podporují a bývá to velmi dobře, tak tam nastupuje takový intenzivní pocit té samoty, prázdnoty. A zdroje tedy v té kontextuální definici samoty, tak jsou zase kombinované tedy i s nějakými těmi politikami, které existují nebo neexistují.
Vy jste teď zmínila ten odchod ze zaměstnání. Může přímo i to zaměstnání být nějakým faktorem? Ovlivní samotu nějak výrazně ten předchozí životní styl lidí?
Určitě, tam je vlastně ve čím dál tím větším vlastně spektru věcí, které, s kterými se setkáváme nebo které sledujeme u starších lidí. Zjišťujeme, že mají svůj zárodek, svůj kořen někdy mnohem dříve v té své životní dráze. A to je také jeden z velmi důležitých aspektů, který v projektu sledujeme. Taky skutečně ty vlastně rané vlivy, které mohou později v ten pocit osamělosti nějakým způsobem přispívat. Takže zase ta zaměstnání mohou být velmi pozitivním zdrojem souboru těch kontaktů, ale pokud není kvalitní, pokud tam ten kolektiv vlastně přátel spolupracujících není dostatečně pevný, naopak může to být vlastně zdrojem nějakého toho odcizení, stresu, nepříjemných pocitů z lidí kolem vás a právě třeba té kontextuální osamělosti, kdy máte pocit, že i na tom pracovišti vlastně vás to spíš odcizuje a potom naopak jste možná velmi rádi, že odejdete do toho důchodu a máte víc času se věnovat třeba dobrovolnické činnosti nebo nějakému působení v lokální komunitě a teprve vlastně nadechnete se, naberete tu druhou mízu a nové sociální kontakty, na které dřív nebyl čas.
Jsou nějaké rozdíly v pohlaví? Vysledovali jste nějaké rozdíly mezi muži a ženami?
Tam je to extrémně zajímavé, protože vlastně i když se tomu tématu věnuje řada vědců už někdy třeba od 60. let minulého století, tak tam jako není jasně, nedošli jsme ještě ke konečnému závěru v této otázce. V některých zemích se zdá, že vlastně se více častěji cítí osamělé ženy, zejména v tom nejstarším, nejvyšším věku. A jiné výzkumy naopak spíš naznačují, že to je problém mužů. Česká republika konkrétně z těch výsledků, které doposud máme k dispozici, tak to vypadá, že tam lehce vyšší podíly starších mužů, ale teďka v tom mladším seniorském věku se cítí osamělej nebo má menší počet teda lidí v těch svých sociálních sítích, podpůrných sociálních sítí, než mají ženy. Takže trošku záleží možná i na té kultuře, ve které to zjišťujeme, jaké indikátory používáme a jak se tu zase tu osamělost definujeme. Ale co je podstatné, je vlastně z titulu zadavatele toho projektu, kterým je Technologická agentura České republiky, která velmi dbá na to, abychom si byli vědomi, že ty rozdíly podle pohlaví existují, že tam je poměrně jako zajímavá dynamika i právě v průběhu toho životního cyklu, protože muži a ženy prochází životem jinými drahami a ta rizika, která by třeba mohla ústit dřív nebo později v tom životě k nějakým pocitům osamělosti nebo samoty, mohou být pro obě ta pohlaví odlišná.
Paní doktorko, jaké jsou přesně cíle vašeho projektu? Snažíte se třeba i vytvořit nějaké strategie pro zvládání osamělosti?
To je náš velký sen, i když samozřejmě bojujeme s tím, jak jsem naznačila, s tou komplexitou toho problému. Náš projekt by měl mít právě ten takzvaný aplikační charakter, to znamená, že bychom skutečně se rádi podíleli společně s našimi partnery na vytvoření nástrojů, které by mohly vést k těm intervencím. Ono to je podstatné i z toho titulu, že skutečně osamělost není jenom tak nějaký pocit, ale že má velké dopady třeba na zdravotní stav a v tu chvíli už se vlastně bavíme o problematice, která v uvozovkách je také drahá, protože pokud z nějakého důvodu, který můžeme ošetřit dostatečně včas, tak můžeme nějakým způsobem ušetřit peníze potom třeba v tom zdravotním nebo i sociálním systému. Ale ty možnosti, jak toho dosáhnout, jsou samozřejmě pro nás limitované. My jako vědci se máme snažit nějakým způsobem analyzovat ty problémy, poukazovat na ty neurologické body, kde je potřeba zasáhnout, ale už nemáme úplně všechny ty páky, jak to skutečně přivést do té reality. Proto spolupracujeme i s organizacemi, které se tímto zabývají, jak by se řeklo, on the ground, prostě přímo mezi lidmi. Konkrétně v tomto projektu je to Život 90, který působí tedy zejména v Praze a má vlastně seniorské komunitní centrum, ale spolupracujeme šířeji s dalšími organizacemi, jako je například Elpida, Krása pomoci a jiné, kteří se vlastně přímo tedy snaží pomoci seniorům v osamělosti, ať už nějakými přátelskými návštěvami, telefonickými hovory, anebo se i velmi angažují právě v téhleté naší nesnadné covid době v tom, aby nějakým způsobem vyšli seniorům vstříc tam, kde to je potřeba, protože zase už jsme se o tom bavili, že i seniorská populace je velmi heterogenní, různorodá a ne všichni tyhle ty pocity zažívají, ne všichni s tím mají problémy a ne všichni si přejí, aby jim nějak bylo jakoby venku pomáháno, naopak jsou velmi často těmi, kteří chtějí dál pomáhat a to je taky důležitý aspekt toho, že sami seniori mohou druhým seniorům pomáhat v těch pocitech, nebo odstraňovat, pardon, ty pocity osamělosti, být prostě někomu na blízku. Já jsem jednou tak jako jenom cvičně jsem si spočítala, že když třeba máme teda v nějakém kontextu třeba 120 tisíc osamělých lidí, že to je vlastně paradox, že by tihleti osamělí lidé jistě mohli vzájemně si pomoci tu osamělost odstranit. Ale to by asi byla levná rada ze strany nás vědců, takže skutečně se snažíme podporovat ty organizace, které působí přímo tady mezi seniory, aby měli dostatek argumentů, aby byly nastaveny nějaké politiky, tak aby jim vyšli vstříc a mohli oni tu svoji práci dělat jednodušeji.
Já už jsem zmínila, že GenPath je mezinárodní projekt. Kromě nás je tam i Irsko, Rakousko, Izrael, Norsko, Švédsko a Španělsko. Je něco, v čem se Česko dramaticky liší od těch ostatních zemí?
My jsme často spojováni do takové té množiny vlastně jakože východoevropských států, ale stejně jako v řadě jiných aspektů se to u nás třeba, když máme nějaké žebříčky, většinou lomí. My jsme taková ta hranice mezi tím východem a západem ve všech možných nebo v různých ukazatelech, asi ne ve všech, ale v různých ukazatelech v rámci Evropské unie míváme ty naše hodnoty totožné s průměrem Evropské unie, což je samo o sobě takové zvláštní pozice. Ale vidím právě třeba, když kolegové tady připravují ty analýzy za všechny země a připraví teda ty, aby to bylo nějakým způsobem uchopitelné, rozdíly jenom pro severní a jižní východní Evropu, tak tam třeba je konstatováno, že teda východní Evropa má vysoké podíly osob třeba, které se cítí osaměle nebo které mají příliš úzkou tu sociální síť, ale Česká republika paradoxně v tomhletom se blíže nebo by se spíš dala charakterizovat jako západoevropská země, protože byť máme ty podíly osamělých seniorů v těch extrémně osamělých kolem 5% a dalších zhruba 30%, kteří se takto cítí alespoň občas, tak to jsou spíš hodnoty, které nás přibližují spíše tomu západnímu světu. Ale i odlišujeme se i v tom, že jak jsem už taky zmiňovala, že v řadě těch zemí jsou třeba častěji osamělé ženy nebo nejstarší seniori, u nás to o něco více jsou muži a naopak ty mladší seniori. Takže tam je zase spousta takových drobností, které nějakým způsobem podtrhují tu českou specificitu a zase to je přínos toho mezinárodního projektu, kdy my můžeme uvažovat, které ať už kulturní nebo makroekonomické nebo sociálně politické aspekty do toho mohou intervenovat.
Paní doktorko, je nějaký rozdíl mezi samotou a osamělostí?
Určitě je, tam je to i v té definici zakotveno mezi tím, jestli je to dáno tím, že kolem sebe nemáme dostatečný počet lidí, že jsme, když to takhle jako velmi zjednoduším, zestereotypizuji, osamělá 80-letá vdova, která žije v nějakém městském bytě na čtvrtém patře bez výtahu. A nemáme vlastně žádné další konexe, přátelé, sousedy, spojení a podobně. Ten pocit osamělosti nebo samoty právě jako vnitřní, subjektivní pocit je svým způsobem nějaká psychologická, individuální charakteristika, která právě nemusí vůbec s tím počtem lidí kolem nás souviset. Takže určité překryvy tam mezi těmito dvěma pojmy jsou, ale je určitě dobré je odlišit, protože, jak jsem také už naznačila ty způsoby, jakým můžeme pomoct té naší modelovému příkladu 80-leté vdovy. Na čtvrtém patře jsou trošku jiné, ještě než když potřebujeme podpořit toho člověka jako individualitu. Takže zrovna ten příklad s tou paní na čtvrtém patře není nic ojedinělého. I s tím, jak česká společnost stárne, řada lidí se stěhuje do měst, ta naše architektura vykazuje takzvané ty charakteristiky Peter Pan, kdy jako bychom neměli zestárnout, takže často, nebo nezřídka, abych zase nepřeháněla, ty byty mají charakter pozdějším věku, jakoby skoro nějaké vězení a ještě když vám máte puštěnou televizi a valí se na vás informace o tom, jak nebezpečné pro vás třeba je vycházet, tak tam jsou nejrůznější aspekty, jak můžeme pomoct. Ať už je to tedy s vlastně přípravou nějakého bydlení, které bude myslet na to, že se nám třeba v pozdějším věku zhoršuje mobilita, že potřebujeme mít dobrý dostup ven. I když se podíváte třeba do nově vznikajících satelitních městeček nebo čtvrtích, oni vůbec nemají chodníky. Pro staršího člověka je extrémně důležité, aby měl hezký výhled z okna a aby z toho okna mohl vlastně i navazovat nějaké sociální vztahy. To mu se říká zóna dohledu. Zase je to velmi dobře empiricky popsáno, jak důležité tyhle ty vlastně kvality fyzického prostředí mohou hrát roli v tom odstraňování té osamělosti nebo i samoty. Ta individualizovaná, prožívaná samota může být zase... A teď se v tuhle chvíli hlavně bavíme to a nechtěné. Ano, tam je samozřejmě ještě jeden aspekt toho, kdy jsme vlastně rádi sami, kdy jsme rádi sami ze sebou a není to nic patologického a každý bychom si asi měli tohleto chtít nějakým způsobem prožít, ale pokud je to nechtěný stav, tak už zase tam by měly nastoupit nějaké silnější záchranné sítě, případně i intervence třeba ze strany právě ať už zdravotních nebo sociálních služeb.
Věřím tomu, že většina našeho posluchačstva zrovna teď jsou mladší lidé. Co byste doporučila jim? Jak mohou těm seniorům s tím osaměním pomoci?
Já jsem teďka, zrovna když jsem jela do studia, tak jsem byla svědkem takové velmi pěkné situace, kdy si v autobuse přisedl pán, který potom tady všem oznámil, že mu je 87 let, tak si přisedl vedle mladší ženy a jenom samozřejmě cizí hovory se neposlouchají, ale tohle se omlouvám, nešlo to úplně přeslechnout. Začali se bavit o nějaké, prostě bylo to nějaké počasí nebo něco, co se zrovna událo venku. A ta mladá žena vlastně nereagovala, protože ten pán byl velmi slušný, kultivovaný, hezky jakoby nabídl téma hovoru. Ona se toho chytla a vlastně za těch prostě 5-7 minut spolu vedli jako velmi pěkný rozhovor. Ten muž potom vystoupil, rozloučili se, neznali se, ale je to o takové té otevřenosti těm vztahům, třeba i jen úsměvem očima, dát těm lidem na vědomí, že vnímáte, že ještě jako tam jsou, že nejsou neviditelní, průhlední. A od těchto jakoby jemných věcí, které můžeme každý udělat každý den prostě po té cestě do školy nebo do práce třeba 10, až po ty další věci, že se třeba zajímáte o ty sousedy, že je pozdravíte, prohodíte pár slov a tím se začnou vytvářet nějaké vztahy, které mohou být i recipročně vzájemně velmi obohacující.
Už jsme zmínili, že projekt Jampad je mezinárodní. Liší se třeba mezi zeměmi i nějakým způsobem právě forma té pomoci seniorům s tou osamělostí?
Liší se formy pomoci a co je taky zajímavé, liší se i očekávání trošku. Ono se to odráží i v tom, že vlastně největší podíly těch osamělých lidí, jak to zatím naznačují ty naše výzkumy, jsou třeba právě v jižních zemích nebo v zemích jižní Evropy a jsou mezi lidmi, kteří mají široké ty sociální sítě, což je takový vlastně paradox, že máme ty stereotypy toho, jak ty jižanské národy se mají rádi a všichni tam jako se kamarádi se všemi. A zase, když máte hodně lidí, tak přece nemůžete být osamělí, ale dá se to snad vysvětlit právě tím očekáváním, kdy máte nějaké v uvozovkách nároky na to, kolik těch vztahů by mělo být a kolik z nich by mělo být kvalitní. Takže a to se liší kulturně. tak asi si bych neřekla, že skutečně tolik, kdybychom byli to schopni nějak měřit úplně objektivně, já nevím, že by se vzal vzorek krve a z toho by bylo možné poznat, jak je člověk skutečně osamělý, což možná některými způsoby možné je, podle třeba nějaké úrovni hormonů, my se do takových věcí nepouštíme, ale bylo by možné nebo zajímavé i asi oddělit ten vliv té kultury a toho očekávání, jak ty vztahy mají vypadat. A ten severojižní gradient tam vždycky trošku je vidět.
Ve vysílání Rádia Wave jsem si dnes povídala s doktorkou Lucí Vidovičovou z Masarykovy univerzity v Brně o osamělosti u seniorů. Díky za váš čas a mějte se moc hezky.
Díky.